«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, пайғамбарымызға салауат сәлемдер болсын. «Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабының парыздарға берік болу тақырыбы. Алла Тағала жер бетіндегі жаратылыстың ең кемелі, әрі көркем етіп адам баласын жаратты. Адамды жаратудағы мақсат өзін танып, және оған құлшылық жасау еді. Қасиетті Құранда «Астаиду билля, ва ма халақтул джинна вал инса илля лиабудун». Мен жындар мен адамдарды өзіме құлшылық ету үшін ғана жараттым деген Зәрет сүресінің 56-шы аятында. Осындай Құран Кәрімнің бірнеше аяттарында адам баласының Раббысына құлшылық етуін бұйырады. Пенде Раббысына басын иіп сәждеге барған кезде ғана ол мәңгілік бақытсыздықтан құтылады, күнәларынан арылады, жәннетпен сүйіншіленеді. Хакім Абай да бұл жайында: «Ақылды адамға иман парыз, әрбір иманды адамға ғибадат парыз» деп текке айтпаған болар. Ал шариғат бойынша адам баласына балиғат жасынан бастап ажал келгенге дейін құлшылық ету парыз. Ал құлшылықтың ең төресі бұл намаз. Алла Тағала қасиетті Құранда «Саған өлім жеткенге дейін Раббыңа құлшылық ет» деп бұйырған. Құлшылықтың негізі бұл намаз. Сол намазға апаратын жол тазалық, әрине ол дәрет алу болып табылады. Дәретті толық жақсы алу ол дұрыс, оны дұрыс алмау намазға нұқсандық келтіреді. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен оған сәлем болсын: «Кімде кім дәретін жақсылап ұқыптылықпен алса, күнәлары денесінен тіпті тырнақтарының астынан да шығып кетеді» деп айтқан болатын Имам Муслим кітабында. Дәретті кейде асықса алып, тобыққа су бармай, өкшеге су тимей шала болып жатады. Осындай жағдайға куә болған ардақты пайғамбарымыз Алланың игілігімен оған сәлем болсын, Табук жорығынан қайтып келе жатқан сахабасына қарап тұрып: «Отта жанатын тобықтарын құрсын» деп дәретті жақсылап алуды бұйырған екен. Бір күні Алла елшісі жамағатпен таң намазын өткізеді. Намазда Урум сүресін оқып тұрып шатасып кетеді. Пайғамбарымыз намазын аяқтаған соң жамағатқа бұрылып тұрып: «Кейбіреулер намазға дәретсіз келгендіктен шайтан Құран оқығанда шатасып кетуімізге себеп болуда. Намазға келгенде дәреттеріңді толық етіп алыңдар» деп бұйырған екен. Келесі біз мұқият болып, барша ықыласымызбен орындайтын амал, және амалдардың төресі ол намаз. Ол діннің тірегі, әрі сауабы мол құлшылық. Бұл жайында да қасиет Құранда Алла Тағала мүминдер құтылды, олар намаздарына шынайы берілген жүрекпен тұрады деп Муминун сүресінің 1-2 аяттарында айтып кетсе, басқа кітаптан өзіңе уахи етілген орында негізінде намаз арсыздық пен жамандықтан қайтарады деген Анкабут сүресінің 45 аятында. Қиямет күні пенде Алла алдында ең бірінші сұрақ жауабы намазда болатынын айтады. Яхия ибн Саид, Алла ол кісіге разы болсын, мынандай хадисті бізге жеткізеді: «Маған жеткені бойынша», дейді, «Алланың ең бірінші пендесінен сұрайтыны бұл намаз. Намазы қабыл етілсе, басқа амалдарына қарайды. Егер намазы қабыл етілмесе, басқа амалдарының ешбіріне қарамайды» деп ескерткенін пайғамбарымыздан естідім. Осындай хадистерді ескерген ықыласты құл әрқашан намазына берік болып кешіктірмей оқиды. Өйткені намазды алғаш уақытында оқу абзал, әрі Алланың разылығын алуға себеп болатын құлшылық екен. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Намазына өте ұқыптылықпен қарайтын сахабалары да, сахабасының бірі Абдулла ибн Руахаға Алла ол кісіге разы болсын, бауырым деп ілтипат көрсететін. Бауырым Абдулла ибн Руаха, Алланың рахымы болсын саған. Намаз уақыты кіргенде қайсы жерде болса да дереу намазын оқиды деп мақтаған. Және басқа да сахабалар намаздарына өте берік болған. Қандай жағдай болмасын, тіпті ор соғысынан басқа ешбір соғыста сахабалар намаздарын қаза етпеген. Ал енді жалқаулыққа салынып, намазды соңғы уақытқа дейін кешіктіру немесе уақыт өтіп бара жатқанда міндетінен тез арада құтылу үшін тек парыздарын оқи салу және оны үнемі әндетке айналдыру екі жүзділіктің сипаты болып табылады. Бұл жайында қасиет Құранда Алла Тағала сондай намаз оқушыларға нендей өкініш. Олар намаздарына немқұрайды қарайды. Маун сүресінің 4-5 аяттарында. Али ибн Абдурахман, Алла ол кісіге разы болсын, былай дейді. Бір күні 5 намазын оқып болғаннан кейін Анас ибн Маликтің қасына бардық. Біз онымен жолыққан кезде ол кісі орнынан тұрып, дереу асыр намазын оқыды. Намазын бітірген соң біз одан сұрадық, неге асырды ерте оқыдың деп. Анас былай деп түсіндірді. Бірде Алла елшісі, ол 200-дінің намазы, ол 200-дінің намазы, ол 200-дінің намазы деп 3 рет қайталады. Олардың бірі отырып, күн толықтай сарғайып, батуға аз қалғанда, шайтанның 2 мүйізінің арасына кіргенде орнынан тұрады. Сөйтіп, құстың жем шоқығандай тез-тез 4 мәрте жатып тұрады. Намаз оқығанда Алланы өте аз еске алады деп айтқан естідім. Сондықтан ерте оқуға әрекет жасадым дейді. Бізде намазды ертерек оқуға әрекет жасауымыз керек. Осы жағдай бізде жиі қайталанатын болса, біз намазбен байланысымызды реттеуіміз қажет. Бұхар жырау бабамызда 5-ші тілек тілеңіз, 5 уақыт, 5 намаз, біреуі қаза қалмасқа деп намазға аса мұқият болуға біздерді шақырған. Міне, бауырлар, олай болса, парызнамалдардың қай-қайсысы болмасын, өз уақытында атқарып, және оған ерекше ықыласты болуды біздерге Алла Тағала нәсіп етсін. Сөзімізді пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі және сәлемі болсын. Сахаба Муғазға әр намазының соңында оқы деп өсиет еткен дұғасымен аяқтайық. Аллахумма аинни аля зикрик ва шукрик ва хусни ибадик. Ва Алла, сені әрдайым еске алуымды, саған шүкіршілік етіп, өзіңнің талабыңа сай құлшылық етуімді нәсіп ете көр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.